7 саат 3 болду. Азаттык 8-чи ноябрь шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Жогорку кеңештин комитети өкмөттүн жаңы курамын бекитүүдө. Ал арада Ошто кайрылмандардын жерин жергиликтүүлөр ээлеп алып, прокуратура иликтөөсүн баштады. Кечээ болсо Бишкекте чек ишкерлери тонолгонун айтып чыгышкан эле.
Ишкерлер сувенир алуу үчүн Берекет Грант базарына кирип, чыгып келе жатканда жарандык кийимчен 5 киши алардын колдорун кайрып, документтерин талап кылышкан.
Эл аралык кабардан мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлук кызматынан кетти.
Для меня последние капли стали электронные декларации.
Электрондук декларациялар акыркы тамчы болуп калды. Ашынган бетпактардын жүзүн көргөндө менде башка сөз жок.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды уласыздар, андыктан биз менен болуңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Убалы соңку жаңылыктарды бел алалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чек ишкерлерин тоноо боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын жетекчиси Самат Курманколов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында чет элдик ишкерлерди тоноо иши ага милиция кызматкерлеринин катышы иликтөөгө алынат. 7 ноябрь күнү Демилге коомдук фондунун төрайымы Бактыгүл Усманова саламаттыкты сактоо тармагындагы долбоорлордун инвесторлору чехиялык ишкерлерди өздөрүн милиция кызматкери деп тааныштырган 5 киши документ талап кылып, акчаларын алып кеткенин маалымдаган. Окуя Ош базарынын жанындагы Берекет Грант соода борборунун чыга беришинде болгон. Көөтпөй базар жайгашкан жердеги участкалык милиция бөлүмүнүн кызматкери тоногон уурлар кармалды деп ишкерлердин акчасын кайтарып берген. Бактыгүл Усманова милиционер арыз жазбоонунда суранганын маалымдоодо. АКШда мөөнөтүнөн мурда добуш берүүнүн рекорддук деңгээли байкалды. Байкоочулар латын америкалык шайлоочулардын арасында мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуп көрбөгөндөй көп адамдын катышуусунда өтүп жатканы белгилешүүдө. Associated Press кабарлагандай, кеминде 43.2 миллион киши 7 ноябрда эле добуш берген. Добуштар саналып өткөн соң алдын ала добуш берген шайлоочулардын саны 50 миллиондон ашары күтүлүүдө. Бул америкалык шайлоочулардын 40% алдын ала добуш бергенин түшүндүрөт. Мөөнөтүнөн мурда добуш берүүнүн рекорддук деңгээли 23 штатта жана Колумбия округунда катталды. АКШ президентин шайлоо бүгүн болуп жатат. Добуш берүү АКШ убактысы боюнча түнкү саат 24:00 Нью-Гемпшир штатынын шаарларында жана айылдарында башталды. Калган штаттарда добуш берүү АКШ убактысы менен 8 ноябрда таңында башталат. Учурда Вашингтондо саат түнкү 4:00 өттү. Өкмөттүн жаңы курамы сунушталды. Парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн жаңы курамын жарыялады. Ага ылайык, айрым министрлер өзгөрүп, жаңы талапкерлер киргизилген. Алсак, социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министрлике Кыргызстан фракциясынын депутаты Чолпон Султанбекова, ички иштер министрлигине Улан Исраилев, айыл чарба министрлигине Нурбек Мурашев, юстиция министрлигине Уран Ахмедов, транспорт жана байланыш министрлигине Халил Жамшидов, билим берүү жана илим министрлигине мурдагы вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева, социалдык өнүктүрүү министрлигине Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Таалайкүл Исакунова сунушталды. Калгандары өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков баш болуп ордунда калышкан. Ал эми коргоо комитетинин башчысы президент тарабынан сунушталат деп билдирди Жээнбеков. Мамлекеттик чек ара кечиресттер буларакта президент мамлекеттик чек ара кызматынын башчысын алмаштырды. Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы башчысы Абдикерим Алимбаев кызматынан бошотулду. Ал эми дагы бир жарлыгы менен бул кызматка Мирбек Касымкулов тайындалды. Президент ошондой эле коргоо комитетинин жетекчиси Марат Кенжесариевди да кызматынан бошоткон жарлыгын чыгарды. Азырынча анын ордуна ким дайындалары белгисиз. Өрт өчүрүүчү техниканы жаңылоо маселеси көрүндү. 5 ноябрда мотор май кампасынан чыккан өрт техникалардын эскиргенин, анын жаңылоо жана толуктоо зарылчылыгы бар экенин ачык көрсөттү деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка курган маегинде.
Биздин техникалык жактан өчүрүштөрдөн көп экенин көрсөтүп жатат. Техника эски, башка да саймандар жетишсиз. Ушунун баардыгы ошол өрттүн өчүрүүдөгү кыйынчылыктарды жаратып жатат. Акыркы жылы 2009 жылы 74 өрт өчүрүүчү техниканы Россиядан алынган, бирок бизде 80 ашык шөгүлгүч бар. Ошолордун баардыгына жеткен жок бирден да техника. Көпчүлүк жерлерде техникалар 70-жылдардын аягы, мурунку кылымдагы 80-жылдарда чыгарылган техникалар менен иштешет.
Бороновтун маалыматына караганда 5 ноябрдагы өрт өчүрүүдө резервдеги көбүк иштетилди. Эми анын ордун толуктоо үчүн өкмөттөн 80 миллион сом каражат суралууда. Бир нече жыл мурун Бишкек шаарындагы күйүүчү май куюучу станция өрттөнүп кеткен соң шаардык мэрия көбүк сатып алуу үчүн 500 миң сом бөлүп берген. Бул акчага сатылып алынган көбүк 5 ноябрь күнкү мотор май кампасына чыккан өрттү өчүрүүгө жумшалган. Референдумга жок кыймылы түшүндүрүү иштерин улантууда анталган кыймыл 8-ноябрдан тартып баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүн жазылган китепче чыгарып эл көп жашаган аймактарга таратууда. Бул тууралуу кыймылдын активисти өндүрүш Токтон Назаров Азаттыкка билдирди.
Элге түшүнүктүү болуу үчүн атайын маалымат түрүндө конституцияга кандай өзгөрүүлөр кирип атат, өзгөрсө эмне болот, анын ордуна биз эмнени алабыз, абалыбыз кандай болот деген ошол китепчени азыр биз элге таркатуу иши менен алектенип атабыз.
Кыргызстандагы оппозициячыл топтор референдумга жок аттуу кыймыл түзүп атайын курултай өткөрүп бийликти референдум өткөрүүдөн баш тартууга чакырган. Ал эми жогорку кеңеш кабылган мыйзамга ылайык 11-декабрда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу өткөрүлөт. Кыргызстанга ракты аныктоочу жабдуу сатылып алынды. Буга чейин рак оорулардын лейкозуна лимфа бездеринен таркаган түрүн аныктоочу иммунофенотип жабдуусу жок болгондуктан кыргызстандык бейтаптар Алматыга барып диагноз койдуруп келишчү. Саламаттык сактоо министрлиги жана лабтест менчик лабораториясы биргеликте аталган жабдууну сатып алышып, мындан ары лейкозуна лимфа бездеринин рагына чалдыккан балдарды акысыз текшерип, анализин чыгарып бермей болушту.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чүндүк телефону аркылуу Азаттык чекит моби дарегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дареги эбес рус Азаттык чекит орг сайты. Мен айтып өткөн даректерден сиздер ушундай Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор Каректе Евразия, Биз жана Дүйнө жана Данисте телеберүүлөрүндө көрө аласыздар. Эми акчанын курсунда кайта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 75 тиен, 1 евро 76 сом 29 тиен, 1 орус рублю 1 сом 8 тиен, ал эми казак теңгеси 20 тиен болуп жатат.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык менен бирге болуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө төлөп, программабыздын башында айтылып өткөндөй эле парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн жаңы курамын сунуштады. Ага ылайык айрым министрлер өзгөрүп, дагы жаңы сунуштар айтылды. Ал талапкерлердин аты жөнү туурасында кабарчыбыз Рахат Кеңешова студияда токтолмокчу. Сөз сизде кесиптеш.
Рахмат, саламатсыздарбы. Буга чейин айтылып келгендей эле өкмөттүн курамы жетекчилер тагыраак айтканда 1/3 өзгөрөт деп айтылды эле. Ошондой эле болгону жатат окшойт. Ички иштер министрлигин жетектөөгө сунушталган Улан Исраилов быйыл жазында Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын башчысы болуп дайындалган. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн мурдагы жеке жан сакчысы Улан Исраиловду таза иштеген кадр катары сыпаттап, ага ишенген үчүн ушул коррупцияга каршы кызматтын башына койгонун айткан болчу. 2013 жылы Исраилов Бишкектин Свердлов райондук милициясын бир жылдай башкарган. Уран Ахметов юстиция министрлигине жетекчилик кызматка сунушталып атат. Ал президенттик жана өкмөттүк аппараттарда юридика бөлүмдөрүндө мурдай эмгектенген экен. Жапонияда окуп билим алып, кесиптик деңгээлин жогорулатып келген деп айтып беришти бизге. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигине сунушталып жаткан Нурбек Мурашев 41 жашта Ош технология университетин аяктаган. Жалал Абад облусунда жеке ишканаларда даярдоочу, аудитор, жетекчи болуп иштеген мурда. Ал жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышында республика фракциясынан депутат болгон, ал эми азыркы чакырылыштагы парламентке Бирбул фракциясынан талапкер. Депутат болуп турган кезинде ал улуттук госпиталдын дарыгерине кол көтөрдү деп бир айыпталып ызычуу болгон, кийин тараптар жарашып алганы кабарланган болчу. Транспорт жана жол министрлигине Жамшытбек Калиловдун талапкерлиги сунушталып атат. Ал учурда Кыргыз жол транс долбоор деген институт бар, ошонун башкы директору. Жалпы коомчулукка гендердик теңчилик маселелери боюнча адис катары таанымал Талайгүл Исакунова парламенттин азыркы чакырылышына Кыргызстан партиясы аркылуу шайланып келген. 49 жаштагы Исакунованын талапкерлигин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кызматына сунушталууда. Илим жана билим министрлигине буга чейин өкмөттө социалдык маселелер боюнча вице-премьерлик кызматты аркалаган Гүлмира Кудайбердиева сунушталып жатат. Кесиби боюнча педагог жана юрист Кудайбердиева 50 жашта, ал эмгек жолун 20-нчы орто мектепте Бишкекте катардагы мугалим болуп баштаган экен. Жалпысынан мына ушул, анан Гүлмира Кудайбердиеванын ордуна вице-премьерлик кызматка депутат Чолпон Султанбекованын талапкерлиги сунушталып жатат. Жалпысынан бүгүн жана сиз жогоруда айткандай комитеттин жыйынында бул талапкерлердин баардыгы колдоо тапты. Эртең эми пленардык жыйын өтөт. Ошондо бул маселе дагы караларын бизге Азаттыкка башкаруучу коалициянын жана КСДП фракциясынын башчысы парламенттеги Иса Өмүркулов айтып берди.
бизде деле тилегибиз эми иштеп кетсин да турабы, эл үчүн, экономика үчүн өкмөт жакшы иштесе баарыбызга эле жакшы болот, анан эми сын да шоңойго иштесинчи. Бул жогоруда өкмөттүн жагаланып атканы, бул өкмөттөн кеткен жок, бул коалиция өзү парламенттен коалиция тарады, ошого байланыштуу отставка кетишти да. Ата эми буларга баа берүүгө бир аз эртерээк да, бир жыл айланталы.
Вице-премьер министрлер боюнча үчөө ордунда калып атат, ал эми мына жогоруда айтылгандай Гүлмира Кудайбердиева министрликке кетип, анын ордуна Чолпон Султанбекова дайындалып жатат. Ошондой эле бүгүн бул эми баягы өкмөткө тиешелүү кадрдык дайындоолор, ал эми президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Абдикарим Алимбаев бүгүн чек ара кызматынын төрагасы кызматынан бошотулуп, анын ордуна Мирбек Касымкулов дайындалды. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Марат Кенжесариев дагы кызматтан алынды. Бул кызматка ким дайындалат, азырынча белгисиз. Айгерим, ушундай маалымат.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Рахат Кеңеш болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк тыңдайбыз. Ал эми ушул окуя боюнча соңку жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Сиз угуп жаткан азаттык күн алгысы кезек эми аймактагы кабарларга да келип жетти. Этникалык кыргыздар Мадай өкмөтүнүн аймагындагы жерден үлүш аларынан күмөн санашууда. Буга чейин алар үчүн берилген жерди жергиликтүүлөр ээлеп алып, прокуратуранын келгишүүсү менен кайра бөлүштүрүүчү мамлекетке кайтарылган. Окуя боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн биз аймактык кабарчыбыз Эрнис Урматовго түзүүдө байланышка чыгабыз. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эмесе таржымалына токтолуп өтсөңүз, канча этникалык кыргыз жерден коргалып атат ошондо?
Негизи коомчулукка балким кененирээк болсо дагы маалымдыр, 2013 жылы өкмөт башчы, ошол кезде өкмөт башчы Жантурак Сатыбалдиевдин атайын буйругу чыгып, анын ичинде ушул этникалык кыргыздарга, анын ичинде Тажикстандын Мургаб районунан көчүп келген кайрылмандарга жер тилкесин берүү боюнча атайын токтом чыккан. Ага ылайык ушул Карасу районунун Мадайыл округунун участкасынан атайын ошол жердеги жер участкасынан ошол жер этникалык кыргыздарга жер берүү тапшырмасы берилген. Бирок ошондон кийин атайын түзүлгөн комиссиянын алкагында ошол жерлердин жарымы ушул жергиликтүүлөр, мына Кыргызстанда жашап жаткан эле тургундарга берилип кеткендиги ачыкка чыккан. Тагыраак айтсак, мисалы 18 гектар жалпы ошол жер берилсе, анын 10 гектары жергиликтүү тургундарга деп атайын бөлүнгөн. Бирок калган 8 гектардын ичинен деле ушул жергиликтүү мына Кыргызстандан Алай районунун тургундарына берилип кеткендиги белгилүү болуп атат. Жалпы 80 адамга участок берилген экен. Анын ичинен ушул 35 адам Алай районунун Тармоо айылынын тургундары болуп чыккан. Буга байланыштуу ошол областтык прокуратурасы кылмыш ишин козгоп атайын иликтөө жүргүзгөн. Ага ылайык ошол областтык соту дагы чечим чыгарып, ушул жерди кайрадан тиги Мадайыл округуна кайрадан кайтарып берген. Эми болсо бул азыр ушул бөлүштүрүү иштерине дагы соттун чечими чыкса, андан ары ушул кайрадан этникалык кыргыздарга берилет дегендей маалыматтар айтылып атат. Бирок ошол эле кезде могу мигрант этникалык кыргыздар өздөрү бул ушул кайра эле дагы ушундай бир коррупциялык жолдор менен тийиштүү эмес, башка эле бир кишилерге берилип кетет деп шектенип турушат. Анткени бул дагы эле баягындай мурдагыдай эле ушундай бир коррупциялык иштер болуп
жатат.
Мен өзүм азыр ошол Мадайыл округундагы ошол бөлүнө турган участокто турам. Бул жер көбүнчөсүнүн ушундай кайраккы жер экен. Анын жанына жаңыдан гана жергиликтүүлөргө бөлүнгөн үйлөр салынып атыптыр, ал эми калган жерлер азырынча бош турат.
Алар адам ушул кайрылмандардын абалы кандай? Алар буга дейин кайсы жакта күн көрүп жатышты, эгерде жер тилкеси жок болсо эми?
Негизи буга чейин алар өздөрү жыл башында атайын пресс конференция берип да маалымат жыйын чыгышкан, анан азыр дагы азыр мен алардан интервью алганан жатам. Негизи алар мындай аябай өтө оор шартта жашашат. Көпчүлүгү батирлерде, тууган уруктар же болбосо ар башка жерде ушундай күн өткөрүшсө, кээ бирлери Оштогу жанагындай гараждарда түнөшөт. Алар ошол жерди үй эле кылып алышкан, гараждарды сатып алышкан, анткени бир аз арзаныраак деп деп, анан ичин шарттарын оңдошуп ошол жерге эле кереветтерди алып кирип алып, үй бүлөсү менен карылар, аксакалдар баш колдошуп жашашат. Анткени бул жакта эч кандай жери жок, үйү жок, ошентип кыйналып атабыз деп атышат. Эми бияктан жер берилип калса аябай жакшы болот эле деп ойлорун айтып атышат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Сердис Сурматов болду. Азаттыктын кечки бирлеринде окуя боюнча кененирээк тыңдайбыз. Сиз угуп жаткан Азаттык Обоосу. Эми Бишкекте чех ишкерлери тонолгонун айтып чыгышты. Аларды 7-ноябрь күнү өздөрүн милиция кызматкерлери издешкен, 5 киши колдорун кайрып документтерин талап кылышкан. Ал эми 3-ноябрда Рустам Исаатов социалдык тармактын колдонуучусу анын чет өлкөлүк досунан өзүн орган кызматкери менен деп тааныштырган жаран документ талап кылып, опузалаганын жазып чыкты. Кыргызстанда 4-ноябрдан тарта 5 күнүн ашуу убакыт жүрүп турган чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек деген мыйзам күчүнө кирген. Бул мыйзамда айрым байкоочулар өлкөгө келген чет элдиктерди ого бетер жүдөтөрүн айтып, сындап бүткүчү акыркы 2 окуя катталды. Азырынча бул окуялар боюнча милиция расмий билдирүү тарата элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Саламаттык сактоо тармагындагы долбоорлорду каржылаган чехиялык ишкерлер 7-ноябрь күнү саат 16:30 ченде Бишкектин чоң ортосунда тонолгону айтылууда. Ишкерлер сувенир алуу үчүн Берекет Гранд базарына кирип, чыгып келе жатканда жарандык кийимчен 5 киши алардын колдорун кайрып документтерин талап кылышкан. Чехиялык Катерина окуяны мындайча айтып берди.
Кесиптешимдин колунан катуу кармашты, өздөрүн милицияданбыз деп күбөлүгүн көрсөтүштү. Мен аябай коркуп кеттим. Күбөлүгүндөгү жазууларды түшүнгөн жокпуз. Бизден паспорт жана капчы кыгызды көрсөтүүбүздү талап кылды. Биз баарын көрсөткөндөн кийин кое беришти. Таксиге отуруп мейманканага келдик. Анан бир кесиптешимдин капчыгынан 50 евро, дагы биринин 90 евро жоголгонун айтып калышты. Аңгыча биз менен жүргөн кыргызстандык Бактыгүл Усманова чалып калды. Анан ага каражатыбыз жоголгонун кабарладык.
Чехиялыктардын жанында жүргөн кыргызстандык жаран демилге коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Усманова чет элдиктердин каражаты жоголгон аймакта жайгашкан Бейшеналиев Киев көчөсүнө жакын милициянын аймактык бөлүмүнө ооз эки кайрылган. 2 саатка жетип жетпеген убакытта милициялар уурлар кармалганын билдирип, жоголгон акчаны кайрып беришкен. Бирок Усманова жоголгон каражат табышмактуу жагдайда табылганына таң калууда.
Комго барып заявление жазайын, базардагылар бири бирине билет деп ошол жерде биз барып олтурдук, начальнигине чыктык, телефон таап анчада болбой эле балдар эже отуруп тургула, бирок ушул жерден унчукпай кеткиле, азыр балдар таап келет деп туруп, анан кийин бир учурда бизге 10,000 сомду колубузга берди. Эми ушул эле окшойт чындыгында эле, бирок балдар алыптыр деп туруп алып келип берди.
Заявление жазып калды дебү?
Заявление, даже заявление жөнүндө сөз болгон жок ал жерде.
Ошол жерде эле милициялар таап бердиби?
Ошол жерде эле бир гражданча кийинген бирөө келип таап берди. Атыны да сурабадык, чындыгында ошол участковойдун эле фонддун начальниги жок экен, а заммын деди, Рахман деген бала экен, ошол колума берди.
Учурда бул иш боюнча милиция окуянын чоо жайын билдире элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов телефон аркылуу Азаттыкка бул маалымат иликтенерин билдирди. Ал ортодо 3-ноябрда интернетке чыккан ушул өңдүү дагы бир окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан чагы.
Кадырман угармандар, чек ишкерлерин тоно боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Бишкек ШИИБнин жетекчиси Самат Курманкулов Азаттыкка билдирди. Ал эми Бишкекте саат 3:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата ушул өңдүү жаңылыктарды билип алыңыздар. АКШ-да мөөнөтүнөн мурда добуш берүүнүн рекорддук деңгээли байкалууда. Байкоочулар латын америкалык шайлоочулардын арасында мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуп көрбөгөндөй көп адамдын катышуусун өтүп жатканын белгилешүүдө. Ал арада парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн жаңы курамын жарыя кылды. 5-ноябрда мотор байкампасынан чыккан өрт техникаларын эскергенин, аны жаңылоо жана толуктоо зарылчылыгы бар экенин ачык көрсөттү. Бул тууралуу ӨКМК министри Кубатбек Боронов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Репрессиянын курмандыктары эскерилүүдө сөз эркиндигин коргоо комитети репрессиянын курмандыктары атары көмүлгөн ата бейит мемориалдык комплексинде зыярат кылды. Ушул жана башка жаңылыктар толугураак биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз Азаттык чекит орг сайты. Кадырман угармандар, сиз Азаттык күн алгысын саат 3:00 берүүсүн түзөөдө тыңдап жатасыздар. Кезекке мейлералык баянга да келип жетти. Мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили Украинада Одесса облусунун губернаторлук кызматына кетти. Ал Украинадагы коррупциялашкан системадан тажап бүткөнүн жүйө келтирип, президент Петро Порошенкону паракорлорду калкалайт деп айыптады. Порошенконун талапкерлери Саакашвилинин жоопкерчиликтен качканын айтышууда. Саакашвили 1.5 жыл мурда губернаторлук кызматка киришкенден бери айрым өкмөт мүчөлөрү менен тил табыша албай келген. Теманы Кубат Касымбек.
Грузиядан чыгып кеткен мурдагы президент Михаил Саакашвили Одесса облусунун губернаторлук кызматынан кеткенин жарыялоо менен бирге Украин жетекчилеринин дарегине ачуу сөздөрдү да айтты. Ал Украин бийлигинин курулай убадаларынан тажап бүткөнүн, өлкөдө мурдагыдай эле карактоо уланып жатканын белгиледи. Украин саясатчыларынын кирешелери тууралуу декларациянын жыйынтыгы анын соңку чечимине түрткү бергенин кошумчалады.
Для меня последние капли стали электронные декларации.
Электрондук декларациялар акыркы тамчы болуп калды. Уялбай миллиарддаган нактылай акчасы бар экенин айткан, мамлекеттен жана ар бир тыйынын санаган пенсионерлерден социалдык жөлөк пул сураган ашынган бетпактардын жүзүн көргөндө менде башка сөз жок.
Электрондук декларация президент Петро Порошенко жана анын тилектештик блогундагы саясатчылар миллиарддаган долларга тете байлыкка ээ экенин, алар Украинадагы эң бай адамдардын катарына кирерин көрсөткөн. Саакашвили Украинанын 2014 жылдагы Евромайдан окуялардан кийин бийликке келген жетекчилерин коррупционер деп айыптап, президент Порошенкону Одессадагы паракор кланды колдо деп күнөлөдү. Ал буга Одессадагы жетекчилик кызматтарга жаңы кадрлардын ордуна эски саясатчылардын дайындалышын жүйө келтирип, саясий күрөштү уланта берем деди.
Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько сколько.
Мен толук жеңиш үчүн канча керек болсо ошончо аракет кылган. Украинаны майдан курмандыктарынын канынан гүлдөгөн коррупциялык баткактан куткаруу үчүн аягына чейин турган аскермин.
2004-2013 жылдары Грузияны башкарган Саакашвили былтыр май айында Украинанын Одесса облусунун губернатору болуп тайындалган. Украин президентине кеңешчиликте кылган Саакашвили саясий кызматка келүү үчүн Украинанын жарандыгын алган. Ал облуста реформаларды жүргүзөрүн, Одессаны Грузиянын курорттук Батуми шаарына айлантарын да айткан алар. Бирок грузин губернатору мурдагы Украин премьер-министри Арсений Яценюк баштаган өкмөт өкүлдөрү менен тил табыша албай келди. Ал өкмөттү коррупциялашкан жана ишинин жыйынтыгы жок деп байма-бай айыптап жатты. Былтыр декабрь айында реформалар боюнча улуттук кеңештин жыйынында Саакашвилинин айыптоолоруна териккен Украин ички иштер министри Арсен Аваков стакандагы сууну мурдагы грузин президентине чачканга чейин барган. Ошентип Украинанын саясий айдыңында да талкууга себеп болгон Саакашвилинин арызын президент Порошенко кабыл алганы кабарланды. Айрым украин саясатчылары Саакашвили кыйын учурда кетпей турса болмок дешсе, кайсы бири губернатордон жасаган иши тууралуу отчет алуу керектигин айтышты. Депутат Вадим Рабынович Саакашвилинин кадамы чет өлкөлүктөр Украина үчүн күйбөй турганын көрсөттү деп билдирди. Президенттин тилектештик блогунун депутаты Алексей Гончаренко болсо, Украинанын 112 агенттигине берген маегинде Саакашвили жоопкерчиликтен качты деп билдирди.
Собственно, губернатором Одесской области Михаил Саакашвили не был никогда.
Михаил Саакашвили эч качан Одесса облусунун губернатору болгон эмес. Анткени губернаторлук иш жыйынтыкты талап кылат. Ал керек болсо Одессанын өзүндө да көп болгон жок. Ал президентти Украин жарандыгын алуу үчүн, Одессаны болсо саясатка кайтуу үчүн трамплин катары колдонду. Партиясы Грузияда утулуп калгандан кийин анын саясий ишмердүүлүгү үчүн Украина жалгыз мүмкүнчүлүк болуп калды. Андыктан ал керексиз губернаторлук кызматты таштап жатат. Бул жумушта ал жыйынтык көргөзүш керек. Мындан улам ыңгайлуу оппозицияга өтүп жатат.
На этом посту ему приходится отвечать на вопросы о результатах. То, что ему некомфортно.
Грузиянын өзүндө болсо Михаил Саакашвилиге 4 кылмыш иши ачылып, анын бир канча тарапкерлери жоопко тартылган. Грузин бийлиги Саакашвили өлкөгө келсе камаларын эскерткен. Мурдагы президент өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, өлкөдө реформа жүргүзгөнүн жүйө кармап келет. Кубат Казымбеков, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык алгысы кезек эми студиянын коногу түрмөдө да келип жетти. Кыргызстанда жаштар жумалыгы башталды. Эл аралык жаштар күнүнө карата уюштурулган иш-чара 7 ноябрда башталган. Бүгүн ушул иш-чаралар боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн биз студиябыздын коногу жаштар өнүктүрүү институтунун өкүлү Жазгүл Ибраим болмокчубуз. Жазгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алач эле мен билгенден ушул жаштар жумалыгын уюштуруу демилгеси бир катар мекемелерге, тагыраагы ушул билим берүү министрлигине, жаштар иштери, ден тарбия жана спорт боюнча агенттикке, жаштар өнүктүрүү институтуна сиздерге да берилген эле. Мындан улам быйылкы жумалык былтыркыдан өзгөчөлөнүп кандай иш чараларга бай жана эмнеси менен айырмаланат?
Бардыгыңыздарды да бир жолу салам айтам бардыгыңыздарга. Жаштар жумалыгы бул жылы биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Сиздер билесиздер, былтыр мурдагы жылдардан бери жаштар кемп деген бейрасмий конференция өткөрүлчү. Ал эми бул жылы болсо ушул жаштардын, Кыргызстанда жаштардын жарандык жоопкерчилигин кантип түптөсөк болот, кантип өнүктүрсөк болот деген суроолорго жооп берип келип, ушул жыл ичинде бир нече иш чаралар менен уланып келет. Эң башталганы бул Жаш Булак форум лагеринен башталган. Андан кийин ушул жаштар жумалыгы менен уланып, жаштар жумалыгы негизи бул жылы биринчи жолу өткөрүлүп атат. Андан соң жаштар кемп менен аяктайт.
Мынакей, сиз айтып өткөндөй, ушул жаштар жумалыгынын тизмеси дейбизби, расписаниясы менин колумда турат. Мындан улам, мынакей 7 ноябрдан тарта дээрлик 11-ші, 12-ші, түгел 17-ші ноябрга чейин бир катар кызыктуу иш-чаралар уюштурулат экен. Мисалы, мынакей кече эле GTFest-ке күбө болдук. Эртең дагы ушул Атабейитке дагы атайын студенттерди алып баруу да иш-чарасы болот экен. Кыскасы, жаштар үчүн жок дегенде бир жумада бул иш-чаралар өткөрүлөт турбайбы?
Ооба, албетте бул иш-чаралар абдан 4 тармакты камтыйт. Биринчиси искусство, маданият жана чыгармачылык тармагы, медиа, журналистика, илим жана инновациялар тармагы, андан сырткары бизнес, предпринимательство тармагы. Ушул 4 тармакты камтыган ар түрдүү иш-чараларды уюштуруп, жаштарга кандайдыр бир көбүрөөк тандап алууга көптөгөн иш-чараларды сунуш кылабыз. Аларга барып катышып, өздөрүн ошол жерден көрсөтсө болот жаштар.
Жаштар өнүктүрүү институту буга дээр ошол эле сиз айтып өткөн жаштар кемпти, Жаш Булак деги эле ушул жаштар менен бир катар иш-аракеттер өткөрүп келебесиңерби? Анан мындан улам, канчалык деңгээлде биздин студенттер дейли, окуучулар дейли, жаш өкүлдөр активдүү ушундай иш-чараларга барып өзүнө майнап чыгара алышат? Катышканды каалашабы алар?
Ооба, албетте, андай жаштарыбыз бизде абдан көп. Ушундай иш-чараларга катышып, бул жаштар эң негизинен дем күч алат. Башкаларды көрүп, өздөрүнүн жасап жаткан ишин улантууга кандайдыр бир мотивация, стимул деп коебузбу, ушундайды алып, анан кийин бир кадам алдыга жылганга кандайдыр бир түрткү алууга эң негизгиси ошого себепкер болот, эң азынан дегенде. Андан сырткары бул иш-чараларга катышып атып, өзүнүн ордун таап кетет. Эмнеге кызыкканын, эмне кайсыл тармакта өнүксөм деген суроолорго жооп алганга мүмкүнчүлүктөрү болот да.
Мынакей, азыр иш-чаралардын тизмегин карап отурсам, адаттагыдай эле Бишкекте мына Атабейит, ошол эле кайра эле спорт комплекс Дордой дейт, футбол боюнча болот экен. Демек аймактагы жаштар унутта калдыбы же кандай?
Жок, бул жаштар жумалыгы болгон аймактарда өткөрүлүп жатат. Азыркы учурда бардыгы 7 тармакта тең старт алып кечеден бери ал жерлерде, жер жерлерде дагы активдүү жаштарыбыз ушул сыяктуу эле иш-чараларды өзүнүн аймагынын өзгөчөлүктөрүнө карата уюштуруп жатышат.
Ушул бардык иш-чаралар туурасында, ошол эле жаштар кемп туурасында кайсыл жерден кантип маалымат алсак болот? Ал эми ошол аймактагы жаштар кимге кайрылышы керек?
Аймактагы жаштар негизинен ушул облустук борбордогу активисттер, активист жаштар өткөрүп жатат. Мисалы үчүн Таласта, Нарында, Караколдо жаштар борборлорунун өкүлдөрү өткөрүп жатат. Караколдо лидерство волонтёрдук борбору өткөрүп жатат. Маалыматты Жаштык KG сайтынан алса болот. Фейсбукта баракчаларыбыздын баары активдүү. Жаштык деген аталышта баракчаларынын баары активдүү жана ар бир аймактагы өздөрүнүн ошол жаштар борборлорунун баракчаларында дагы бул иш-чаралар кеңири таркатылган.
Эмес азыр угармандарга менчи да кызыктуу болот болуш керек. Сиз бүгүнкү, балким бүгүн азыр мынакей туп тура саат 3:00 баштап, жаштар кайсыл жакка бара алат? Же болбосо саат 16:00 да мен билгенден дагы биякта дагы оюн бар экен интерактивдүү. Ушул боюнча кыска маалымат берип өтөсүз. Менчи бүгүнкү күндү дагы көңүлдүү өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен, э?
Албетте, бүгүн иш-чаралардын жарымы эле өткөрүлдү. Калган жарымы вот жарым сааттан кийин саат 4:00 Додо Пицца деген жерде интерактивдүү оюн өткөрүлөт. IT тармагы боюнча программалоо тармагы боюнча интерактивдүү оюн өткөрүлөт. Шопокова 101 адресине барса дал ошол оюндарга катышып калууга мүмкүнчүлүгү болот.
Мына сырткары ал ушул өңдүү иш-чаралардын баары акысыз.
Ооба, албетте.
Каалаган студент, окуучу, кыскасы баары катышчулар.
Албетте, албетте.
Чоң рахмат сизге ишиңизге келип, кадырман угармандар, биз башында маектин айтып өткөндөй эле Кыргызстанда жаштар жумагы башталды. Эл аралык жаштар күнүнө карата уюштурулган иш-чара 7 ноябрда башталган. Саамал Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Анын жүрүшүндө жаштар КМ конференциясынан тышкары жаштарды колдоо, аларга туура багыт берүү акциялары уюштурулат. Адабиятты жана көркөм окуу маданиятын калыптандырууга багытталган Китеп Фест фестивалы да өтүдө. Эл аралык жаштар күнү 10 ноябрда белгиленет. Кыскасы, бул иш-чаралар боюнча дагы Азаттык Чекит.org сайты кененирээк маалымат алып турмакчыбыз. Ал эми бүгүн биздин студиябызда конокто жаштар өнүктүрүү институтунун өкүлү Жазгүл Ибраимова болду. Сизге рахмат. Кадырман угармандар, ушуну менен жарым сааттык уктуруубузду соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсүр Айбек Асылбеков болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө Азаттык Чекит.org сайтынан издеңиздер. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык Чекит.org сайты. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар.